і поет. Нерон якусь мить ще вагався. Пригасивши гнів, він вирішив навіть не торкатись того, про що збирався заговорити. Своє роздратування намагався прикрити гучними, пишними фразами. Нерон умів прикидатися, мав артистичні здібності. «Я хочу відновити нашу дружбу», – почав він урочисто. «Любий імператора, котрий з любов'ю звертається до тебе. Облишмо непорозуміння, що заважають нам, забудьмо минуле і дитячі образи. Я радий бачити тебе, Британіку, при своєму дворі».
«Справді?»
«Не кажи так. Бачиш, я щирий, хочу справедливості».
«Так,
ми повинні йти поруч», – провадив Нерон. «У майбутньому я покладаю на тебе великі надії. Ти можеш стати квестором чи консулом. Розкриєш свої блискучі здібності, працюючи на благо імперії. Може, тобі потрібна провінція? Ти тільки скажи. Віфінія? Чи, наприклад, Сирія?»
«Ні».
Нерон відчув, що почав фальшиво, тому перемінив тон, аби розмова точилася невимушено. Він умів перевтілюватися, розмовляти плавно, безперестанно змінюючи інтонації.
«Брате», – мовив імператор тепло, однак стримано, – «любий брате, мені прикро бачити, що ти цураєшся життя.
Наш батько Клавдій, і твій, і мій, твій по крові, мій по духу. Він любив нас обох. Згадай, чим завдячуємо йому ти і я. Отож, я не схвалюю, що ти живеш самітником і не береш участі в славних ділах. Іноді скромність обертається зухвалістю.
Я хворий».
«Знаю», – відповів імператор і підвівся. Давно, ще в дитинстві, Нерон якось бачив, як у Британіка стався напад під час народного гуляння. Тоді людям наказали розійтися, бо це вважалося лихою ознакою. Обличчя брата посиніло, шию звело судомою, губи вкрилися піною. Його мучила епілепсія, яку римляни називали недугою Геркулеса, а хворих, що слабували на неї, вважали проклятими і ясновидцями. Однак зараз Нерон не відчував жалю до Британіка. Він швидше заздрив братові, бо його хвороба була знаменною. «Тобі не слід цуратися мене», – провадив далі імператор. «На змаганнях, святах, гладіаторських боях я не бачив тебе жодного разу».
«У мене немає часу».
«Розумію, ти пишеш, займаєшся літературою. Мистецтво вічне, а життя коротке», – казав Гіппократ. «Я сам це відчуваю. Певно, слід квапитись. Я читав твої вірші. Всього кілька рядків, а беруть за душу, зачаровують. Ти, Британіку, маєш дивовижний талант. Думки твої ясні. Форма, ритм вірша досконалі. Ти так само, як і я, віддаєш перевагу дактилю і анапесту перед хореєм і ямбом. Я завжди казав, що ямб – це дитяча забава. Та й наше мислення, розуміння мистецтва в дечому схожі. Ти теж написав вірша про Аполлона, а інші – асклепіадичні. Трохи нагадують початок Агамемнона. Ясна річ, вони зовсім інші, однак ми майже родичі в поезії. Ти як вважаєш?»
«Можливо».
«Ти кажеш, що тобі осоружне державне життя», – вів далі Нерон. «Політика. Дебонь, ти маєш слушність. Усе, що створюють полководці чи імператори, невдовзі щезає. Тріумфальні арки розсипаються і про них забувають. Гомер помер 1000 років тому. Сапфо – 600. Есхіла немає серед живих уже 4 століття. Однак сьогодні ми знаємо про них більше, ніж про Цезаря з Августом.
Звичайно.
Треба вникати в сенс того, про що ми думаємо і що відчуваємо, а не того, чим володіємо. Я теж так чиню. Зараз пишу драму про Ніобу. Лукан хотів мене випередити. Уяви собі, десь прочув про мої плани і вкрав тему. Намагався навіть виконати свою драму в театрі Помпея. Я, звичайно, викликав його до себе. Певна річ, не як імператор, а як товариш по перу. Пояснив йому, що оскільки римський закон охороняє приватну власність і суворо карає тих, хто краде, навіть один ас чи щербатий казанок, ми повинні і в духовній сфері дотримуватися цінностей, вони ж бо дорожчі за золото й перли.
Він трохи побурчав, показився та зрештою визнав мою правоту. Щиро кажучи, раніше мене мало цікавила ця тема, хоча вона й припала мені до серця.